Вие сте со SPS на Македонски. Повеќе од 6 милиони австралици сега имаат право да примаат вакцини против коронавирусот во рамките на новата фаза од националниот систем за вакцинација. Заменик главен медицински директор Майкл Кид рече дека тоа е неверојатно важна пресвртница во националната борба против COVID-19. Прилог на Пеги Джакомелос за SPS News. Вчера започна новата фаза на националната програма за вакцинација. Сите над 70 годишна возраст сега имаат право да ги примаат вакцините за коронавирус во текот на следните неколку месеци. Заедно со луѓето постари од 70 години, исто така се квалификуваат и домородните австралици над 55 годишна возраст и помладите возрастни лица со постоечка медицинска состојба или попреченост. Работниците кои се сметаат за критични или со висок ризик, исто така можат да аплицираат да добијат вакцина. Но и покрај распространетите поплави во Нов Јужен Велс кои влијаат на доставувањето на вакцината, владата на Нов Јужен Велс вели дека клиниките во Сиднеј се уште се отворени за состаноци за вакцини. Заменик главен медицински директор професор Майкл Кид за ABC изјави дека чека да открие колку клиники ќе бидат погодени оваа недела, потенцирајќи го приоритетот на безбедноста. Луѓето, вели господинот Кид, треба да бидат сигурни дека не се изложуваат на ризик со тоа што ќе бидат на патиштата, а секако и да ги следат сите упатства што се во сила.
The most important thing of course is safety. People should make sure that they're not putting themselves at risk by being on the roads, should be following of course all the instructions that are in place.
Почетната фаза на распоредувањето ќе трае уште 6 до 8 недели, се додека сите луѓе во таа група не ја добијат втората доза. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гладис Береджиклиен, вели дека жителите погодени од екстремните временски услови ќе можат повторно да ги резервираат своите состаноци кога е безбедно да го сторат тоа. Но таа вели каде е безбедно да се направи, луѓето треба да ги задржат тековните состаноци. Госпогицата Береджиклиен вели важно е да се продолжи да се работи колку што може повеќе во овие тешки времиња. Оние кои можат безбедно да се движат за да ги извршат тие многу важни задачи со придружба, треба да продолжат да го прават тоа, вели Береджиклиен. Што се однесува до вакцините, 20.000 луѓе од Нов Јужен Велс ќе примат вакцината, 8.000 од нив со втора доза, така што вкупно Нов Јужен Велс издаде 65.000 вакцини за 4 недели, што е добар исход.
It's really important for us to keep functioning as much as we can during these difficult times. Obviously, whilst many communities are impacted adversely by the extreme weather conditions, those of us who can move around safely to do those very important tasks should continue to do so. Just in terms of the vaccine, I just wanted to update that last week 27,000 people in New South Wales received the vaccine. 8,000 of those were second shots. So in total, New South Wales has issued 65,000 vaccines in 4 weeks, which is a very good effort.
Секретарот за здравство Брендан Мерфи вели дека првата група на локално произведени вакцини на AstraZeneca се очекува да бидат готови за неколку дена и треба да ги олеснат проблемите со снабдувањето. Но тој побара луѓето да бидат трпеливи, бидејќи властите се соочуваат со тешка задача. Господинот Мерфи вели задачата е огромна и сложена вежба, бидејќи во текот на следниот месец ќе се располага со над 4000 точки на присуство. Добивањето вакцини, вели тој, до сите овие точки на присуство е комплицирана и софистицирана логистичка задача.
This is a huge and complex exercise as we roll out over 4000 points of presence over the next month. Getting vaccines to all of these points of presence is a complicated and sophisticated logistic task.
Федералниот министер за здравство вели дека имало нула случаи на пренесување на COVID-19 во заедницата, одбележувајќи го 50-тиот ден оваа година кога Австралија има нула случаи на пренесување во заедницата. Ова е во спротивност со глобалните бројки кои скокнаа во последниве недели со скоро 400.000 случаи регистрирани на глобално ниво во последните 24 часа. Господинот Хант вели дека остануваат прашања во врска со безбедноста на вакцините и сака повторно да ги увери австралиците дека вакцините што ги користи земјата се безбедни.
Globally, of course, you would all know better than us that the the public appetite and the media focus has probably been greater on this specific issue of vaccines than anything I can remember on a sustained basis. So our job is to provide the confidence, and we can say these are safe and effective, and we think the best medical regulator in the world has not only made the decision, reaffirmed it, and then affirm the Australian production, which gives us the vaccine manufacturing capability.
За здравствените и мерките за поддршка што во моментот се воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја sbs.com.au/coronavirus. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.